Хушгар болын, фарисейлар білім Хиродың хамырмаясыннан әгі болын дейіп дұйдырыш берді. Марк 8-ші бап 16-ші аят. Салам қадырлы діңлежелер. Бүгінгі соқпетіміз ады, аңсыз шәгіртлер. Біз өңкі соқпетлеріміз доғамында ер бір шәгірт хақында айратен соқпетлешіптік. Олорың нәхілідігіні, хаталары ве үстінліклерінден нәтиже чықарыптық. Бүгін болса, шәгіртлерің ене бір кемчілігі хақында соқпетлешіп, оны хаятымызда кіргізмек мүмкін мі яда йоқ мы, шоны біліп алияс. Мұның үчін вақа нәхілі боланыны біліп алмағымыз керек. Шәгіртлері чөрек алманы ұнудан екелер. Ғайықта, янларында діңе екеже чөрек барды. Иса олара хушгар болын, фарисейлер білем Хиродың хамырмаясыннан әгі болын дейіп дұйдырыш берді. Олар болса, өз әрегіплешіп, Иса мұны бізің чөрегіміздің йоқтығы үчін айдияр дейшіянділер. Иса оларың нәмі дейшіяндіклеріні біліп, олардан нәмі үчін чөрегіміз йоқ дейшіп, чекелешіярсыңыз. Сізің ендегім ақлыңыз еттен оқ мұй? Дүшінмеярсыңыз мұй? Юрегіңіз шейлі қаты мұй? Көзлі болып көрмеяңыз мұй? Құлақлы болып ештмеяңыз мұй? Олар чындан хем не доғры пікір едерділер. Шәгітлер бір нәчігізек, Иса Месихың 5 ве 7 чөрегі берекетлі бір нәчі мүн кішіне дойрыпты. Олар бұны көрін, адамларың хайқыраныны, Исаның сөзлеріні өз құлақлары білен, ештен болса хам, Исаның чындан кімдігіні ентек аңлап еттен оқты. Бұл бізі менсеш иманлыларың хаятында хем болмағы мүмкін. Хер бейіріміз хаятты Худайың тәсілдіклеріні көрінімізі, мен Инаниян, оның сөзлеріні юрегімізді оның мұлайым ве сөйгілі сесіні іштендірсіңіз. Шоңа қарамастан көп яғдайларды та шәгіртлері ялы пікірләяс. Шәгіртлер ғайға етер ялы чөрек алмалары үчін чекін ядылар. Енді Иса Месих бізі кәйер дейіп ойламақлары мүмкінді. Олар та Исаның шәгіртлері ялы дәл, башқа сады адамлар ялы пікір едеділер. Терсіне шәгіртлер Исаның тәсінліклеріні, оның Месих екеніні ядында тұтып, шоңа көрі пікір етмеклері керекті. Олар чөрегіміз бір болса, нәмі болыптыр, Реббіміз янымызда, ол білен алатшыз задың өзі йоқ дейіп пікірлешілері керекті. Бөне оның ялы болмады. Иса олара башқа бір зады айтты. Фарисейлар білем Хиродың хамырмаясыннан әгі болын. Мәсих, дашты өректегі сізің хаятыңызы зәхірлемек мүмкін болан адамлардан әтияшлы болыңлар. Хаятыңыза гүнәні кейрізмеге херекет едерлер. Олорың хилілеріні алданып қалмаңлар деймекчеді. Бүгін біздің хаятымызда хем фарисейлар ве Хиродлар тапылар. Олары дұяныңызды олорың хаятыңыза қошмақчы болан хамыр маясыннан серісап болмағымыз керек. Олорың гүнәлі әдетлеріні өзлештіріп алман. Доғры, біз дүнияда яшаяс. Башқалар білен арағатнашықта болмағымыз керек. Йоне олар ялы қалмаслығымыз керек. Иса Месихем инхашоннан алада едияды. Шәгіртлері болса, бұны башқача дүшінеділер. Бүгін Иса Месих бізе хем шейлі дейіп, олорың хамырмаясыннан әтиячлы болыңлар.